Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, κανάλι 1, 90,4. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Προπαντός Ψυχραιμία. Παρασκευή σήμερα 19 Ιανουαρίου του 2024. Και ξέρετε ότι όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα, το τελευταίο ημίωρο είναι αφιερωμένο στη μεγάλη ελληνική ναυτιλία, εμπορική ναυτιλία. Έχοντας πάντα στο στούντιο τον καλό συνάδελφο, τον Μάρκο Κάτσιο από το maritimes.gr. Μάρκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Νίκο και πάλι καλησπέρα στους ακροατές μας.
Σήμερα θα ξαναμιλήσουμε για το θέμα του κόστου των θαλάσσιων μεταφορών, πώς έχει διαμορφωθεί εξαιτίας των συγκρούσεων που έχουμε κυρίως στην Ερυθρά Θάλασσα, και θα δούμε και τι προοπτικές υπάρχουν, τι κίνδυνοι, αν μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα ή όχι. Στο στούντιο λοιπόν φιλοξενούμε τον κύριο Γιάννη Παργανά, ο οποίος είναι επικεφαλής του τμήματος ανάλυσης της εταιρείας Mondal. Είναι μια ναυλομεσητική εταιρεία. Έτσι, καλώς ήρθατε κύριε Παργανά.
Εμείς
και θα συνδεθούμε και τηλεφωνικά τώρα με τον κύριο Γιώργο Λάιο, ο οποίος είναι ο αναπληρωτής CEO, ο διευθύνων σύμβουλος, ας το πούμε έτσι, της εταιρείας. Μέχρι να έρθει ο κύριος Λάιος στο τηλέφωνο, Μάρκο, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε.
Βεβαίως μπορούμε, και το θέμα αυτό όντως από την προηγούμενη εβδομάδα που πάλι ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα εδώ στην εκπομπή, Νίκο, έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα και όχι προς το καλύτερο. Γι' αυτό τώρα θα ασχοληθούμε και με αυτό και να δούμε από ειδικούς για την ποντοπόρο ναυτιλία πώς εξελίσσεται. Πώς εξελίσσονται αυτές οι επιθέσεις και σε ποιο βαθμό επηρεάζουν όχι μόνο την ποντοπόρο ναυτιλία, αλλά και όλες τις προεκτάσεις που έχουν αυτές οι επιθέσεις.
Πριν συνεχίσεις, πριν απευθύνσεις τον κύριο Παργανά, να πούμε ότι έχουμε τον κύριο Γιώργο Λάιο, τον αναπληρωτή CEO της εταιρείας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Λάιο, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Λοιπόν, Μάρκο, πάμε.
Ναι, καλησπέρα κύριε Λάιο.
Λοιπόν,
θα πούμε κατευθείαν στην ερώτηση ακριβώς σε ποιο βαθμό πιστεύετε και πώς έχουν επηρεάσει τη διεθνή ναυτιλία οι επιθέσεις των Χούθη που συζητάμε από τον Νοέμβριο τώρα στην Ερυθρά Θάλασσα. Ναι,
μας ακούτε?
Μας ακούτε?
Ναι. Θα ήθελα να επαναλάβω την ερώτηση.
Ναι, είναι προς εμένα ή προς τον Γιάννη?
Προς εσάς.
Θα μισό λεπτό μάλλον, επειδή μικροφωνίζω, να σταματήσει ο κύριος Παργανάς. Ναι,
ναι, γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Βλέπουμε μέρα με τη μέρα ότι η διεθνή ναυτιλία επηρεάζεται όλο και περισσότερο από τις επιθέσεις. Βέβαια, κάθε κλάδος επηρεάζεται διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή, για να δώσουμε και στους ακροατές να καταλάβουν, ο κλάδος εκείνος ο οποίος επηρεάζεται περισσότερο είναι ο κλάδος των containers, των υπερμετοκιβωτίων, καθώς το 20% του παγκόσμιου εμπόριου τους μεταφέρεται μέσω της διόρυγα της Σουέζ και μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Στη συνέχεια, τα product tankers, περίπου το 12%, και το crude tankers το 8%.
Αλλά τα product tankers, τα crude, να πούμε ότι είναι προϊόντα πετρελαίου διλημμένα, και το crude είναι το ακαθάριστο πετρέλαιο, τα μεγάλα δεξαμενόπλια.
Ακριβώς, και τα products είναι, όπως μπορούμε να πούμε, η βενζίνη, το πετρέλαιο που χρησιμοποιούμε, τα οποία γίνονται και εισαγωγές και στην Ευρώπη, αλλά και εξαγωγές από την Ευρώπη και σε εμάς τους καταναλωτές. Επίσης και τα pure car carriers, δηλαδή τα πλοία τα οποία μεταφέρουν αυτοκίνητα, υπάρχει μεγάλη αύξηση και μπορεί να μην έχει ακόμα η αύξηση αυτή μεταφερθεί σε εμάς τους καταναλωτές, αλλά ήδη στους ναύλους έχει επηρεαστεί αρκετά. Καθαρός, γιατί αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό αυτό που εμείς ονομάζουμε στην ναυτιλία τα ton miles, δηλαδή η απόσταση που πρέπει να διανύσει ένα πλοίο για να μεταφέρει το φορτίο του. Αυτή τη στιγμή η μόνη εναλλακτική είναι μέσω της Νότιας Αφρικής, ή The Good Capes όπως ονομάζεται, το οποίο αυξάνει κατά περίπου 14 ημέρες το ταξίδι. Κατά συνέπεια μπορούμε να μιλήσουμε για 14 ημέρες περισσότερων χρεώσεις προς τους ναυλωτές, το οποίο αργά ή γρήγορα θα μεταφερθεί και σε εμάς τους καταναλωτές.
Τώρα δεν ξέρω αν ο κύριος Λάιος θέλει κάτι να προσθέσει σε αυτό.
Ναι,
ναι, μας ακούει ο κύριος Λάιος.
Ναι, ναι, σας ακούω, απλά συμφωνώ, και απλά να προσθέσουμε ότι πέρα από τα παραπάνω μέρες, υπάρχουν και που έχουν παρατηρηθεί και έτσι, κάποια φαινόμενα τα οποία κάποιοι μεταφορείς έχουν αρπάξει την ευκαιρία, έτσι έχουν αυξήσει λίγο παραπάνω τις τιμές. χωρίς αυτό να δικαιολογείται.
Μάλιστα. Θα ήθελα να μιλήσουμε σε αυτό το πώς αντιδρούν οι ναυτιλιακές εταιρείες. Mm-hmm. Σίγουρα είναι, μια είπαμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό διέλευσης των στενών εκείνα από πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, αλλά και όλες, και όλα τα προϊόντα που μεταφέρονται από εκεί. Είδαμε ότι εντάξει, αυξήσαν κάποιους ναύλους, κάνουν το γύρο, αλλά γενικότερα πώς το διαχειρίζονται αυτό, τι τους ανησυχεί, είναι θετικά καλό και πόσο υπολογίζουν ότι αυτό μπορεί να διαρκέσει. Να μεταφέρετε με λίγο την εικόνα.
Για να θες να μιλήσεις και να συμπληρώνω εγώ.
Ναι,
επειδή εγώ δεν είμαι στο στούντιο και δεν ξέρω.
Λοιπόν, οι ναυτιλιακές εταιρείες ήδη έχουν ξεκινήσει. Βασικά το 90% του εμπορίου που γινόταν μέσω της Suez στα κοντέινερ έχει σταματήσει πλέον. Μιλάμε για τις κολόσσους μπροπομετερίες όπως η MSC, Costco και όλες οι μεγάλες εταιρείες. Ακόμα το έχουμε δει και σε εταιρείες μεταφοράς πετρελαίου όπως η Shell, η BP, αλλά και οι ίδιοι οι εφοπλιστές οι οποίοι είναι πρόθυμοι να περάσουν και συνεργασία με τους ναυλωτές έχουν αυξήσει πάρα πολύ τα λεγόμενα premium, δηλαδή τα ασφάλιστρα του κινδύνου, το οποίο φυσικά αυτό προσαυξάνεται και στο κόστος μεταφοράς. Φυσικά όσο η ένταση αυξάνεται μπορούμε να δούμε το χειρότερο σενάριο που μπορούμε να πούμε είναι να σταματήσει τελείως η διέλευση πλοίων του εμπορίου, κάτι το οποίο φυσικά θα έχει πάρα πολύ μεγάλη επίπτωση στους ναύλους και σε εμάς τους καταναλωτές φυσικά στο τέλος.
Τώρα βλέπετε όλο αυτό υπάρχει σίγουρα όταν αυξάνεται οι μέρες του ταξιδίου, υπάρχει και μία ζήτηση για περαιτέρω χωρητικότητα, επιπλέον χωρητικότητα, δηλαδή περισσότερα πλοία. Βλέπετε αυτό να απορροφάται ως ένα την υπάρχουσα χωρητικότητα πλοίων ή μιλάμε ότι πραγματικά θα έχουμε και έλλειψη ακόμα και χωρητικότητα ή δεν φτάνουμε σε αυτό το σημείο ακόμα?
Όχι, όχι, δεν φτάνουμε σε αυτό το σημείο.
Γιατί καταλαβαίνετε, τα ναύλα εκεί θα εκτοξευθούν τελείως.
Θα σας πω. Στον dry bulk, δηλαδή στο ξηρό φορτίο, δηλαδή τα πλοία τα μεταφέρουν σιτηρά, τον άνθρακα, το σίδηρο, η επίδρασή του είναι μικρότερη. Η αύξηση θα είναι περίπου 1% στα τονομίλια. Η μεγαλύτερη αύξηση θα είναι στα κοντέινερ, τα οποία θα είναι 8,5%. Απλά αυτό συμπέφτει και με μια περίοδο όπου πάρα πολλές εταιρείες, λόγω των πάρα πολύ ψηλών κερδών που είχαν την περίοδο του κορονοϊού, βάλανε πολλά πλοία προς παραγγελία. Οπότε θα υπάρχει πάρα πολύ διαθέσιμη χωρητικότητα αυτό το χρόνο, 2024-2025-2026. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι για αυτούς είναι η χρυσή ευκαιρία να μην έχουν μεγάλες ζημίες, διότι συμπέφτει δηλαδή μια αύξηση των ναύλων για τα κοντέινερ με μια ταυτόχρονη αύξηση της διαθέσιμης χωρητικότητας.
Τώρα από πλευρά λίγο πιο τεχνικά θέματα θα ήθελα να επισέλθω. Το θέμα των ναυλώσεων είναι, ιδίως στα containers, ξέρουμε ότι γίνονται χρονοναυλώσεις. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι ένα προκαθορισμένο ναύλο για όλη αυτή τη χρονική διάρκεια, μπορεί να πάρουν κάποια χρόνια. Εδώ μπορούν να αναπροσαρμοστούν τα ναύλα, γιατί ξέρουμε, άρα εδώ μπορεί να είναι αυτό το, και να το απορροφήσει η ναυλότρια εταιρεία, παραδείγματος χάρη. Αυτό υπάρχει να αναπροσαρμοστούν ακόμα για αυτά τα μακροχρόνια συμβόλαια?
Όχι, δεν θα το έλεγα αυτό. Σε περίπτωση δηλαδή που κάποιος εφοπλιστής έχει κάνει fixed ένα πλοίο του για 2 χρόνια στην συγκεκριμένο ναύλο, αυτό δεν
θα... Άρα μπορεί να μετριάσει και λίγο.
Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει μια περαιτέρω ανάλυση πόσα πλοία είναι ήδη σε χρονοναυλώσεις. Και φυσικά η σπότ αγορά είναι η σπότ αγορά. Δηλαδή είναι ένα...
Εκείνη.
Δεν ξέρω αν ο κύριος Λάιος θέλει κάτι να προσθέσει σε αυτό.
Αυτό εξαρτάται από το ναυλοσύμφωνο, από το κάθε ναυλοσύμφωνο. Και τα εκτός υπάρχουν μέσα τα clauses τα οποία προβλέπουν war risks και deviation λόγω war και παραπάνω μέρες. Έχει να κάνει με αυτά τα clauses. Δεν έχει να κάνει με το τι αγορά έχει πέσει ή ανέβει. Mm-hmm. Είναι κατά πόσο μπορεί να γίνονται triggered κάποια clauses τα οποία αφορούν war zones και τα λοιπά, ότι εγώ πρέπει να κάνω deviate γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς.
Είναι ανάλογα λίγο τους όρους που έχουν υπογραφεί στον ναυλοσύμφωνο.
Ακριβώς. Τα clauses που έχει υπογράψει κάθε εταιρεία με τον ναυλωτή της. Και οπότε να επικαλεστεί ότι εγώ αναγκάζομαι να πάω να κάνω το deviation και τα λοιπά. Οπότε εκεί πέρα κάνουν και εκεί κάποια clauses που αφορούν αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Ναι, αναμένουμε. Είναι σε εξέλιξη όλο αυτό. Σίγουρα δεν είναι κάτι ευχάριστο. Έτσι ελπίζουμε να σταματήσουμε για πολλούς λόγους. Αλλά βλέπουμε.
Καλά, ναι. Εγώ ήθελα να πω και κάτι από το κομμάτι του finance. Ότι υπάρχουν αμερικάνικα funds, για παράδειγμα, τα οποία κάνουν δανειοδοτήσεις με τη μορφή του leasing. Όπου εκεί, όπως ξέρετε, τι σημαίνει αυτό, ότι αγοράζει το πλοίο το αμερικάνικο φαν και τον αυλώνει μετά για 5 χρόνια στον πλειοκτήτη. Mm-hmm. Αυτό το πλοίο, έστω και στα χαρτιά, φαίνεται ότι είναι αμερικάνικο. Γιατί ότι ο owner είναι ένας Αμερικάνος, ένα αμερικάνικο φαν.
Άρα μπαίνει στο στόχαστρο.
Μπράβο. Ακριβώς. Οπότε υπάρχει ένας παραπάνω κίνδυνος ότι ο άλλος θα θεωρήσει ότι αυτό είναι αμερικάνικο καράβι, είτε αυτό είναι μπαλκάρι, είτε είναι τάγκερ. Οπότε υπάρχουν κάποιοι financiers που έχουν βγάλει κάποιες οδηγίες και λένε παρακαλώ να έχετε έξτρα προσοχή ή μην πάτε από εκεί πέρα, γιατί θεωρείστε αμερικάνικο καράβι.
Μάλιστα.
Άρχιτα να μεταξύ μας ξέρουμε ότι αυτό δεν ισχύει, αλλά άμα πάει όλο στα χαρτιά βλέπω ότι είναι αμερικάνικο owner.
Τώρα, έτσι από την εμπειρία σας, θα ήθελα να ρωτήσω, μιας ερχόμαστε στο θέμα καθαρά, δηλαδή θέμα ασφαλούς διέλευση από εκεί.
Ναι.
Ποια μέτρα, γιατί δεν είναι αυτή την κλασική, αν μου επιτραπεί ο όρος, πειρατεία που ξέραμε τόσα χρόνια. Είναι πολύ διαφορετικό. Δεν μιλάμε για πειρατεία πλέον, μιλάμε για καθαρά επιθέσεις. Όχι το κόστος, ενώ πώς, ποια μέτρα λαμβάνουν το πλοίο, προκειμένου, γιατί αποφασίζουν κάποιοι να περάσουν από εκεί. Ποια μέτρα λαμβάνουν τώρα, γιατί τι μέτρα μπορεί να υπάρξουν, δηλαδή, στο να προστατευτείς από τους πυράβλους και από τα ντρόνς.
Τι μέτρα μπορεί να υπάρξουν. Σωστά.
Μάλιστα.
Κοιτάξτε, είναι αυτό που λέτε, ότι πλέον φεύγει από το καράβι η προστασία. Δηλαδή δεν είναι μια βάρκα, ένα καρδό τσουφλό που έρχεται και ξέρω εγώ μπορεί να του ρίξει κάτι. Τώρα μιλάμε όλοι, έρχεται πύραυλος.
Και ντρόνς. Τα ντρόνς δεν είναι απλά.
Πύραυλος ή ντρόνς. Ένα εμπορικό πλοίο, δηλαδή να έχει πυράβλους πάνω του, διεροπορικούς δεν αντιπυράβλους.
Άρα θεωρείτε, γιατί γίνεται πολλούς λόγους για το αν θα πρέπει να αναλάβουν κράτη την προστασία, δηλαδή στέλνοντας κάποια πολεμικά πλοία, για δεδομένο ότι γίνεται για τον λόγο, γιατί είναι ελληνική φρεγάτα που να κατέβει κάτω.
Ναι, σωστά.
Ναι, γιατί άρα μιλάμε, δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος προστασίας.
Μπράβο, ακριβώς. Πρακτικά, πώς άλλος θα γίνει, δηλαδή πώς αλλιώς ένα εμπορικό πλοίο δεν μπορεί να έχει αντιπυραυλικά. Εδώ λέμε ότι η φρεγάτα μπορεί να κινδυνεύσει.
Ακριβώς, ναι, και ακριβώς, σωστά. Και αυτό συζητήθηκε πάρα πολύ.
Βέβαια, δηλαδή, μιλάμε για τη φρεγάτα που μπορεί να κινδυνεύσει, το εμπορικό πλοίο τι θα κάνει. Δηλαδή, τι μπορεί να έχει πάνω.
Μάλιστα.
Άρα, εγώ από όλη αυτή την κουβέντα καταλαβαίνω το εξής, ότι όλη αυτή η ιστορία τελικά θα την πληρώσει ο μέσος Ευρωπαίος καταναλωτής. Ο οποίος θα υποστεί και την αύξηση του κόστους μεταφοράς και την αύξηση των ασφάλιστρων που μπαίνουν στα πλοία επειδή περνούν από περιοχές περίεργες και την αύξηση του χρόνου που θα κάνει. Και το ερώτημα είναι, τελικά φαίνεται ότι το διαθαλάσσιο εμπόριο θα πάψει να είναι το φθηνότερο ή κάνω λάθος?
Δεν ξέρω, Γιάννη, και εσύ δεν ξέρω αν το ξέρετε, βγάλει κάποια νούμερα.
Δεν θα πάψει να είναι το φθηνότερο σίγουρα. Αυτό το είδαμε και στην περίπτωση της Ρωσίας με το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, που αυξήθηκαν τα ναύλα σε ένα χρόνο, έφτασαν τα υψηλότερα 15 ετίας και παρόλα αυτά συνεχίστηκαν εισαγωγές και εισαγωγές πάντα μέσω των πλοίων. Φυσικά υπάρχουν πάντα κάποιες επιλογές μέσω τρένων να γίνει κάποια παράκαμψη, αλλά ακόμα και αυτά θα είναι βραχυπρόθεσμα, διότι όλοι ευελπιστούμε στο να ξαναυπάρξει πάλι η δυνατότητα ασφαλούς διέλευσης.
Και να συμπληρώσω, θα παραμείνει το οικονομικότερο πάντα τηρουμένων των αναλογιών και το ασφαλέστρο παρόλα αυτά που γίνονται.
Εντάξει, είναι το οικονομικότερο, αλλά αυτές οι συνεχόμενες κρίσεις σε διάφορα σημεία που αυξάνουν το κόστος μεταφοράς, ούτε ο εφοπλιστής ούτε ο πελάτης που το μεταφέρει θα πληρώσει από την τσέπη, θα μετακυλήσουν το κόστος. Άρα εκεί που αγόρασε ένα προϊόν, ξέρω εγώ, 1 ευρώ, θα πάει 3. Το ερώτημα είναι αν θα μπορέσει ο μέσος ευρωπαίος πολίτης να ανταποκριθεί σε αυτή την αύξηση του κόστους
και να το δυσκολεύσουμε ακόμα περισσότερο, όχι με την έννοια των ερωτήσεων αλλά των καταστάσεων. Βλέπουμε ότι και στην άλλη μεγάλη και σοβαρότερη διόρυγα του ναυτιλιακού του εμπορίου διαθαλάσσης είναι αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει της κρασίας, η διόρυγα του Παναμά. Έτσι. Ήδη αυτό γίνεται αρκετούς μήνες τώρα, να έχει μειωθεί πάρα πολύ κίνηση εκεί. Για πείτε μας ακριβώς πόσο επιπλέον έχετε επιβαρύνει το όλο πρόβλημα στην ναυτιλία.
Θα σας πω ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, η καθημερινή διέλευση από 36-38 πλοία ημερησίως έχει πέσει στα 24. Βέβαια, μπορούμε εδώ να τονίσουμε ότι μέχρι πρωτίστως ήταν στα 22 και σύμφωνα με τις αρχές του Παναμά θα πήγαινε στα 20 το Γενάρη και 18 το Φεβρουάριο, αλλά λόγω κάποιων ισχυρών βροχοπτώσεων το ανέβασαν στα 24. Βέβαια απέχει πάρα πολύ από το 36 που ίσχυε. Βέβαια εδώ πέρα γίνεται και ένα κοκτέιλ αρνητικών, ένας συνδυασμός, διότι η εναλλακτική, μία από τις εναλλακτικές του διόρυγας της Παναμά ήταν η διέλευση μέσω της διόρυγας της Σουέζ και αυτή τη στιγμή πλέον δεν υπάρχει και αυτή η επιλογή. Και την ίδια στιγμή, άμα το δούμε και βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα, δεν αναμένεται να υπάρξει κάποια περαιτέρω αύξηση του αριθμού του διελεύσεων μέσω της διόρυγας της Σουέζ. Και η επίδραση εκεί αφορά κυρίως το ξηρό φορτίο, που δεν επηρεάζει τόσο από το Σουέζ.
Οπότε... ένα Πάναμαξ.
Άρα να ρωτήσω κάτι, επειδή είστε και ναυλομεσίτες, το κόστος αγοράς ενός καινούργιου, ενός μεταχειρισμένου second hand Suez Max ή του Panamax των πλοίων έχει παραμείνει το ίδιο ή έχει μειωθεί λόγω αυτών των καταστάσεων? Έχετε εντοπίσει κάποιες διαφορές τιμές τώρα με 5 μήνες νωρίτερα?
Αυτό εξαρτάται σίγουρα από ένα συνδυασμό παραγόντων, δηλαδή από το πώς πηγαίνει η αγορά συνολικά σε σχέση με τη τιμή που βρίσκεται τώρα, με την ζήτηση. Σίγουρα υπάρχει μια αύξηση κυρίως στα Cape Size, είδαμε τα οποία είναι τα πλοία με χωρητικότητα, μεγαλύτερη χωρητικότητα φορτίου, που αυξήθηκαν υπερβολικά πολύ τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Αλλά γενικότερα η ναυτιλία είναι πολύ μεταβαλλόμενη, οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι επηρεάζονται καθαρά μόνο από το φαινόμενο στη διόρυγα του Σουέζ στην Παναμά. Ωστόσο, αν οι ναύλοι αυξηθούν περαιτέρω, σίγουρα θα υπάρξει και αύξηση των τιμών των πλοίων.
Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα λίγο να παραμείνω στα βασικά περάσματα της Συμφιλίου, θα έλεγα εγώ, και αυτό της Βόρειας Θάλασσας. Βέβαια εκεί όλο και κάτι γίνεται, βέβαια δεν είναι ακόμα έτσι ικανό να μπορεί να... Εκεί μιλάμε άμα ανοίξει αυτό το πέραν, κυρίως ας πούμε για Λέτσι.
Εννοείς πάνω στην Αρκτική.
Στην Αρκτική ακριβώς. Το αρκτικό πέρασμα. Έχουμε κάποια εικόνα μας ώστε από εκεί, αν είναι ακόμα μπαίνει στο χάρτη ή ακόμα είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε κάτι τέτοιο?
Έχουν ξεκινήσει κάποια πλοία, είναι συνήθως κυρίως ρωσικών συμφερόντων. Βέβαια εκεί το θέμα είναι περισσότερο γεωπολιτικό και σίγουρα αν...
Πρακτικά μπορεί να... ή ακόμα θέλει να υπάρχει
με
δηλαδή...
Με τη βοήθεια icebreakers πλοίων τα οποία σπάνε το πάγο γίνεται, αλλά δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται σαν... η μέγιστη, καλύτερη εναλλακτική. Ωστόσο, εάν με την κλιματική αλλαγή γίνει το πέρασμα πιο εύκολο, και θα μιλήσουμε τελείως για να
προσδιορίσουμε. Μειώνονται πάρα πολύ τα κόστη μετά, τα μεταφορικά κόστη, έτσι?
Ναι, ακριβώς. Γιατί μειώνεται πάρα πολύ το τον ομίλη, αντίθετα με το...
Περιβαλλοντικά είπατε λοιπόν, θα ήθελα να δούμε λίγο
πάντως,
γιατί...
Ναι, σε σχέση με αυτό που λέμε το περιβαλλοντικά, όσον αφορά τη διόρυγα του Παναμά που λέγαμε πριν, και εννοείται πως είναι πρόβλημα το χαμήλωμα της στάθμης των λιμνών εκεί πέρα, προσωπική μου άποψη είναι ότι έτσι όπως έχει γίνει πλέον το κλίμα, το παρατηρούμε όλοι βέβαια ότι υπάρχουν τα ακραία φαινόμενα, το οποίο όπως είναι τώρα μια ακραία ξηρασία, μπορεί ξαφνικά να γίνει όπως είναι εδώ στη Θεσσαλία, που έριξε τη βροχή ενός χρόνου σε μια εβδομάδα. Θέλω να πω ότι η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν πιστεύω ότι θα συνεχιστεί αυτή η ξηρασία, γιατί λένε ξέρω εγώ το επόμενο εξάμεινο δεν θα έχει βροχές. Ποιος μπορεί να το μαντέψει αυτό? Άρα θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει κάποιο ακραίο φαινόμενο βροχικό, αν μπορώ να το πω, αν είναι εδώ και μια έκφραση
έτσι ώστε να κάνουμε
τώρα.
Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αυτό το συμπέρασμα μας το δείχνει και τα τελευταία 2 χρόνια από τα ακραία, που σημαίνει ότι πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτά. Δηλαδή μπορεί να βρέξει πάρα πολύ, αλλά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα ξαναυπάρξει η ξηρασία. Άρα νομίζω ότι πρέπει να μπούμε σε μια νέα λογική με όλο αυτό που γίνει και μας διδάσκει, περιβαλλοντικά τουλάχιστον.
Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να κάνουμε adjust στα καινούργια δεδομένα.
Έτσι.
Ναι, εγώ να ρωτήσω κάτι. Αν έχετε στοιχεία, υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι, προφανώς δεν είναι τόσο διαδεδομένο, είναι η ποτάμια ναυτιλία. Έχετε κάποια στοιχεία για αυτήν? Και αν επηρεάζεται έτσι γενικά από όλες αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις?
Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Σίγουρα επηρεάζεται, διότι η ποτάμια ναυτιλία είναι και ένα είδος μεταφοράς των φορτίων σε περιοχές που βρίσκονται στο εσωτερικό κρατών. Για παράδειγμα στη Βραζιλία, όπου η ξηρασία κυρίως στο βορειοδυτικό σημείο της Βραζιλίας, αλλά και στην Κρητική Βραζιλία, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της στάθμης του Αμαζονίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ταυτόχρονα τα πλοία τα οποία πηγαίνουν στα λιμάνια της Βόρειας Βραζιλίας, όπως είπατε, τα πλοία τα οποία μεταφέρουν το φορτίο στο εσωτερικό της Βραζιλίας μέσω των ποταμιών, να μην μπορούν. Οπότε τι συνέβη, στάθηκαν τα μεγαλύτερα πλοία που λέμε, τα bulk carriers, στο νότιο κομμάτι, κυρίως στο λιμάνι του Σάντος. Αυτό δημιούργησε συμφόρηση και ταυτόχρονα αυτό δημιουργεί μια αύξηση των ναύλων. Οπότε η ναυτιλία επηρεάζεται από τα πάντα και είναι μια λυσίδα. Και φυσικά, όπως είπε και ο κ. Γιώργος Λάιος, τα καιρικά φαινόμενα είναι τόσο ραγδαία που αυτό μπορούμε να το δίνουμε να γίνεται αναμήνα.
Αυτό επίσης άλλο ένα συμπέρασμα, ότι βλέπουμε ότι η ναυτιλία πλέον, αυτό το είδαμε από τη Lehman Brothers το 8 και το επιβεβαίωσε και δεχομένως, ότι πλέον δεν είναι καθαρά προσφορά και ζήτηση, αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου, άρα σημαίνει μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί αντίστοιχα το ναύλο, η ανάγκη για περισσότερα πλοία κατ' επέκταση και το κόστος των πλοίων από τεχνικά θέματα αυτής της φύσεως. Έτσι, όλο και συχνότερα τα βλέπουμε αυτά και όχι καθαρά ναι. Αυτό που λέγαμε παλιά είναι προσφορά και ζήτηση, είναι απλά μαθηματικά στην ναυτιλία.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Εγώ αυτό που λέω είναι προσφορά, ζήτηση και logistics. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι τα fundamentals αυτό που λέμε προσφορά και ζήτηση. Από εκεί και πέρα, το πώς θα φτάσει όμως το προϊόν. Πλέον έχει μπει πολύ στην εικόνα. Είτε είναι καιρικά φαινόμενα, είτε είναι αυτό που λέμε τώρα οι σειράξεις, πολεμικές σειράξεις. Πλέον δεν σημαίνει ότι έχουμε αυτή την παραγωγή, έχουμε αυτή τη ζήτηση, λοιπόν θα φτάσει το προϊόν. Πλέον πρέπει να βάλουμε υπόψη και αν θα φτάσει το προϊόν. Και αν θα φτάσει, πότε θα φτάσει.
Μάλιστα.
Άρα πρέπει να βάλουμε και ένα τρίτο σκέλος σε αυτή την εξίσωση.
Πολλές εξισώσεις. Εγώ θα ήθελα σε άλλο ένα σκέλος τώρα, Λάια, και πολύ σημαντικό.
Να επιταχύνουμε, μείναν τρία λεπτά.
Αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο προς το παρόν τώρα βέβαια υπάρχουν επιθέσεις που έχει καλύψει όλη η προτεραιότητα των ναυτιλιακών. Είναι οι κανονισμοί, περιβαλλοντικοί κανονισμοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που έχουν αρχίσει ήδη να ισχύουν από αρχές του χρόνου. Έτσι. Και μιλάμε για την εμπορία ρήπων και το κόστος, η φορολογία. Με απλά λόγια τον ρήπο. Τι γίνεται εκεί, έχουμε τώρα αύξηση των ομιλίων, έχουμε αύξηση ταχύτητας. Έχουμε και πλέον πόσο αυτό δηλαδή θα πω. Άλλο ένα επιπλέον κόστος και μια επιβάρηση για το πλοίο και κατ' επέκταση τον καταναλωτή.
Κοιτάξτε. Ειδικά τα καινούργια regulations όσον αφορά το ETS και τα EUA, τα allowances που πρέπει να πληρώνει, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, είναι ο ρηπαίνων πληρώνει. Αυτό υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια στη βιομηχανία. Πλέον ισχύει και στην ασυλία. Σου λέει πόσο κες, πόσο ρηπαίνεις, τι αν φύγει εκπομπές ανθρακά έχεις, τόσο πρέπει να πληρώνεις. Επειδή επίσης έχουμε φτιάξει το τμήμα αυτό, το ESG Solutions που το ονομάζουμε, και για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας, και επειδή τυχαίνει να συμμετέχω και εγώ στα meetings με τους πελάτες, πραγματικά δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση τους. Είναι τόσο δύσκολη η εξίσωση, δηλαδή να αγοράζει. Είναι χρηματιστηριακό προϊόν, είναι commodity, δηλαδή το οποίο ρηπαίνεις τώρα και πρέπει να το πληρώσεις το Σεπτέμβριο του χρόνου. Για ένα ταξίδι που έχεις κάνει τώρα. Το οποίο αυτό το EUA που λέμε το προϊόν αλλάζει τιμή του κάθε μέρα. Και λες να αγοράσω τώρα, να το έχω κάβα, να αγοράσω πιο κοντά στην ημερομηνία που θα πρέπει να πληρωθεί. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή υπάρχουν και παράγωγα προϊόντα πάνω σε αυτό. Derivatives. Και λες τώρα ο άλλος στην αθλητική, ποιος θα τον αλλάξει. Αυτός που κάνει τα bunker, αυτό που είναι το chartering, αυτός που είναι στο operation, το τεχνικό τμήμα. Ποιος θα τον αλλάξει αυτό το πράγμα, να πάρει το ρίσκο του εντυπωσιακού χρηματιστηριακού προϊόντος. Δηλαδή, εγώ στα μήνες που συμμετέχω, με τους ανθρώπους τους δικούς μας, δηλαδή το δικό μας τμήμα, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολη η εξίσωση.
Μάλιστα. Κύριε Παργανά, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι?
Όχι, συμφωνώ απόλυτα και το βλέπουμε. Δηλαδή, είναι ένα θέμα το οποίο ανησυχεί πάρα πολύ τους πλοιοκτήτες. Και φυσικά και εμείς σαν αναλυτές προσπαθούμε να δούμε και την επίδραση που θα έχει και στους ναύλους. Η τελική επίδραση που έχουμε, όπως είπαμε, και στους καταναλωτές ως σαν τελικό προϊόν.
Δεν μας έχει μείνει τίποτα. Είναι 55.
Για την ελληνική ναυτιλία, επίσης, γιατί είναι μια εταιρεία που γνωρίζει πάρα πολύ και αγοροπολισίες και ναυλώσεις. Πώς πάμε εδώ, ποια είναι η θέση ελληνικής ναυτιλίας, με όσο δυνατόν πιο σύντομο μπορούμε να πούμε, κύριε Βαργανά?
Για να πείτε τα νούμερα εσύ που τα έχεις και εύκαιρα.
Συνεχίζει να είναι ο ηγέτης. Είναι με πάνω από 5.500 εμπορικά πλοία και ισχυρότερη όσον αφορά σε dead weight terms, δηλαδή σε χωρητικότητα. Είδαμε και ότι το 2023 περίπου το 20% των νέων παραγγελιών σε bulk carriers και πάνω από το 26-27% σε tanker αφορούσε Έλληνες εφοπλιστές. Επίσης βλέπουμε ότι υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον για καύσιμα όπως το LNG, ακόμα και σαν μέθανο ready.
Να και είναι καύσιμο αντί για το πετρέλαιο, να και είναι το φυσικό έργο.
Ακριβώς. Και φυσικά και στα μεταχειρισμένα πλοία πάντα θα υπάρχει το ενδιαφέρον. Είναι η παράδοση των εφοπλιστών. Και έτσι συνέχισαν και το 2023 και αναμένω θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Λάιο και τον κύριο Παργανά.
Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που μας δώσατε. Φίλες και φίλοι, αυτά για σήμερα. Βλέπετε, ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο. Πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις και στο δελτίο ειδήσεων. Αυτά για σήμερα. Ήταν εκπομπή Προπαντός Ψυχραιμία. Εδώ το τελευταίο μοίρο μαζί με τον Μάρκο Κάτσιο από το maritimes.gr. Μιλήσαμε για τη μεγάλη ελληνική ναυτιλία, αλλά όχι μόνο, μιλήσαμε γενικά για την ναυτιλία και τα προβλήματα που δημιουργούνται στις θαλάσσιες μεταφορές εξαιτίας των διάφορων πηγών έντασης που υπάρχουν σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο και εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα την ίδια ώρα 5 με 7. Να είστε καλά, γεια σας. Yeah.